kõnetused.
See on üks ajakirjandusteooria võtmesõnu, kas tekst kõnetab, sest väga palju on lihtsalt tekste.
Kui kõne kõnetab.
Kõnetused.
Saate kõnetused, aeg on raadios, tere tulemast kuulema selle aasta esimest saadet, mille külaline on tavapäraselt peapiiskop Urmas Viilma ja kaaskõneleja rollis Anti Toplaan. Salvestame seda saadet kaast alguses siin liinil Kuressaare Tallinn. Loodetavasti järgmisest saates saame kohtuda ka juba stuudios, aga selleks tuleb mõned tehnilised sammud astuda, et me oleksime ka järelkuulatavad ja vaadatavad, nii nagu kuulad vaatajad on harjunud meid kuulema ja nägema. Kestab jõuluaeg kolme kuninga päevani, mis on ootuspäraselt leppimise ja rahunemise aeg. Meie endi suhtumisest, ka käitumisest, eneseväljendusest sõltub palju. Ja sest on ju ka jõulu rahu mitmel pool välja kuulutatud ja tavapäraselt seda tehakse ka Jõgeval. Iga mõtteavalduse olgu meeldiva või ebameeldiva taga on alati inimene, isegi riiki, ametkonda, kogukonda, kirikut esindav inimene on alati meie ligimene. Et kui astume nii-öelda verbaalsesse võitlusesse, ei tohime seda unustada, et sõna on alati ka tegu, see on Urmas sinu tsitaat. Kahjuks algas uus aasta Kesk-Eestis väike lapse surma põhjustanud õnnetusega, ilmselt alkoholi tarvitanud ja ilmastiku oludest tähele pandamatusest sündinud õnnetus andis sellise kurva alatooni muidu lootusrikkale aasta algusele. Oleks uskunud, et möödunud aastatest Saksamaalt jõuluaegseid turge rünnanud terroristide käitumismuster võiks meie oma kodus korduda teistest hoolimatuse võtmes, mille tulemused on kurvalt võrreldavad. Kui seda saadet salvestame, on mälestatud ja meenutatud vabadusse ja relvarahu aastapäeva, mis sõlmiti 1920. aastal. Oleme vast vabadusega ja rahuga harjunud, aga sedagi tuleb meelde tuletada, et see ei ole midagi isenesest mõistetavat. Minu esimene küsimus, kas koronaaegne pinge, mis on lisandunud kuumaks köetud ühiskonna pingetele, on lubanud meil üldises plaanis jõulurahust ja aastavahetusest osa saada ja kuidas on saabunud see peapiiskopile?
Jah, esmalt raadiokuulajale ka õnnistatud uusaasta soovit minu poolt ja kuidas see aastavahetus on tulnud, kas ta on toonud rahu või on ta toonud mingid muid emotsioone. Vahepeal ta on toonud vähemalt sellist, kuidas ma ütlen, töörahu, et jõulude ja aastavahetuse vaheline nädal on olnud selles mõttes rahulikum, et tööülesandeid, selliseid jooksvaid, operatiivseid, reageerimisi nõudvaid tööülesandeid ei ole tulnud ja on saanud selles mõttes küll pisut rahulikumalt ühe nädala veeta või mõned päevad. Aga ma võib-olla selle rahu kõrvale tooksin ühe sellise positiivse emotsiooni, mille ma just hiljuti sain ja soovitan ka raadiokuulajal ja meie saate siis e-kirikust järelvaatajal ka läbi proovida on see, et ETV näitas suurepärast vestlussaadet mitte meie kohalikest inimestest, vaid jõulude eelvahetult surnud Anglikani peapiiskopi Lõuna-Afrika vabariigi peapiiskopi Desmond Tutu ja Dalai Laamaga. Ja ma tõepoolest soovitaks seda filmi järel vaadata kõigil inimestel, sest nad räägivad seal rõõmust. Ja kui me oleme hästi palju rääkinud kannatustest, siis selle mõlema mehe või selles filmis, see on päris pikk film, pooleteist tunnine film, selles filmis räägitakse, millistest kannatustest on tulnud läbi need kaks meest ja nende rahvad. Ja ka meil on siin kõlanud viimase kuu aja jooksul sõna apartheid, ehk siis me teame, et see väljend on paljuski pärit just nimelt Lõuna-Afrikast, kus valgete ülemvõim mustade üle oli totaalne ja mustadel praktiliselt polnudki võimalik oma ajaloolisel maal siis toimetada. Ja kuidas kõiges selles kannatuses, mida ka näiteks Dalai Lama rääkides Tiibeti rahva okupatsioonist, mis kestab seniseni, kuidas need mõlemad kaks meest rääkisid seal saates rõõmust, hoolimata sellest, millise kannatusega nad olid kokku puutunud või nende rahvad. Ja kõige selle kõrval, kui ma mõtlen, millised on siis need meie kannatused praegu ja kas need kannatused, mis on siis seoses piirangutega või ka viirusega meid tabanud, kas need on meilt röövinud rõõmu. Ehk siis kuidas saada tagasi seda rõõmu? Ja võib-olla see on see mõte, mille ma tahaksin ise endaga kaasas kanda sellel aastal. Et ma ei ole küll selline uus aasta lubaduste suur tegija, aga selle ma võtsin küll kaasa sellest saatest ja see film on veel järel vaadata. Ma ei tea kui kaua, aga need, kellel on see võimalus, vaadake see siis üle see film. Mina võtsin sealt kaasa selle sõna, et olge rõõmsed, mis on ju piibellik. Siis kuidas selle rahu ja rõõmuga siis uuel aastal meil on ja millised on need tegelikud kannatused ja kas need, milles me praegu oleme, on just need kannatused, mis peaks meilt rõõmu võtma ja rahu.
Rõõmu ja rahu on pakkunud erakordselt kaunid möödunud jõulupühad paljudel inimestele, meil on ka siiamaani vähemalt mandril lumimaas, saartel hakkab see juba ära kaduma, sellises kliimapööt, mis elame, kus on pigem pehmem kui karmid talved, aga ajaloos on olnud neid karme katsumusi palju ja olen alati imetlenud neid inimesi, kes on käinud läbi kas sõrulased Saksamaa, asumisele saatmise või küüditamise, need inimesed elavad veel täna meie hulgas 80-90 aastased ja nemad on rääkinud küll sellised uskumatud lugusid, kuidas toona jõule tähistati. Koolipappa Andres Jõgarist ühes viimases saates rääkis, et kui temal nõukogude armeesse saadeti ka väike kuuse oks postipakiga koos jõulujutlusega, siis see lõi täiesti teises keskkonnas sellise rahu, tunde ja tasakaalu. Siin minu selja taga on veel jõulupuu täies ehtes peatselt. Järgmises saates seda enam ei ole, et olgu siin ka ära mainitud, et tubase jõulupu tava on alguse saanud Saaremaalt 236 aastat tagasi esimest korda. Enne kui 50 aastat hiljem tubane jõulupu fikseeriti Tartus, oli see juba Saarema Kärla pastoraadis muutunud loomulikuks osaks jõulude tähistamisest ja sealt ta siis levis edasi ka taludaredesse ja teistesse mõisatesse. Aga läheme tänaste saate teemade juurde. Eelmises saates jähi meil pooleli sinu eelmist kirikuaastat kokku võttev ettekanne, millel on hea kommentaare küsida otse siin stuudios ja mida sa esmakordselt tutvustasid juba adventiaja alguses 29. novembril kirikukogu saadikutele. Ja kahel viimasel aastal on luterlikus kirikus olnud tähelepanu all piiskopkondade moodustamine või loomise küsimus. Oled märganud, et kirikukogu 2/3 koosseisu toetusega tehtud otsus asendada kiriku põhikirjas seni piiskopi teenimisala tähistatud sõna piirkond sõnaga piiskopkond on mõnes mõttes tekitanud väga laiadlast arutelu ja pannud küsima ka enese teadvuse ja teoloogilise orientatsiooni järgis on selline sütik olnud mitmetele aruteludele. Alates 1. novembrist moodustub kirik siis ühest ülemaalisest piiskopkonnast. Sõna piirkonda saab kasutada siis ainult väliseesti ehk diasporaa kohta, sest Eesti territoorium enam meil eraldi piiskopidel oma piirkondi ei ole. Võib-olla see on ka paljudele kirikuliikmetele uudiseks, on ainult üks piiskopkond ja üks peapiiskop ja abipiiskopid. Ja kui piiskopkondi soovitakse luua, siis seda saab moodustada ainult kirikukogu juurde konkreetseid kirikupiirkondi lisaks olemasolevale. Ja piiskopkondade küsimus võiks sinu arvates olla ka üheks vaimulike konverentsi teemadeks kas sellel või tulevastel aastatel. Ja see on nüüd uue valitava konverentsjuhatuse käes, kes tegutseb kirikus autonoomselt, kui nad seda vajalikuks peavad. Aga sinu kommentaar selles küsimuses hetke seisule.
Jah, see kirjeldus, mille sa praegu tõid, ehk siis millises olukorras me oleme, selle ma ka oma kirikukogu peetud ettekandes kirikukogu saadikutele ka esitasin. Ehk siis me oleme praegu siis olukorras, kus kiriku põhikirjas ja kiriku seadustikus on piiskopide kontekstis räägitud võimalusest, et peapiiskopi kõrval on abipiiskopid, keda me küll ei nimeta abipiiskopideks, aga nad on siis piiskopid abipiiskopi tähenduses, mis tähendab seda, et nad täidavad peapiiskopi ülesandeid, on need siis kuskil tööalal või mõnel territooriumil. Ja kui varem oli kirjas, et piiskop võib ka olla mõne piirkonna piiskop, siis see sõna piirkond asendati sõnaga piiskopkond. Ja täna siis selline olukord ongi, et meil on peapiiskop, meil on piiskopid, piirkondi enam ei ole, piiskopkondi ka ei ole ja selline see olukord siis ongi. Nüüd, kuidas siis tööd korraldada? Kohe varsti on tulemas kokku meie piiskopide kogu, kus siis me kolmekesi ametis olevad piiskopid selle olukorra üle pisut oma vahel aru peame ja otsustame, kuidas me tööd korraldame. Aga praegu tähendab see seda tõepoolest, et kui keegi tahab piiskopi kutsuda või peapiiskopi kuhugi kutsuda, siis peaks see toimuma hetkel nii-öelda tsentraalselt ja koordineeritult, et me saaksime piiskopid oma vahel siis kokku leppida, kes, kus ja millisel üritusel jumalateenistusel pidulikul aastapäeval eelkaad esindab. Et ei ole päris automaatne täna see, et piiskop nüüd ise ühes või teises Eestimaa paigas oma asju toimetab omal otsusel, sest põhimõtteliselt ei ole meie piiskopidel täna oma tööpiirkonda määratud. Kui kauaks see niimoodi jääb, ma arvan, et me oma tööjaotuse suudame piiskopidega kenasti kokku leppida ja ka selle kuidagi kehtestada, aga ma arvan, et enne kuni siis need emotsioonid, mida on oluliselt rohkem minu hinnangul seoses piiskopkondadega kui näiteks alust oleks. Kui need emotsioonid on pisut nagu maha rahunenud ja kui me oleme leidnud aega arutada, siis me teame, kas me vajame mingisuguseid järgmiseid samme veel või ei vaja järgmiseid samme. Kas meil on vaja piiskopkondi Eestis või ei ole vaja piiskopkondi. Mina olen siiamaani isiklikult küll leidnud, et piiskopkondi on vaja. Aga päris selge on see, et ainult minu seisukohtadest ja ettepanekutest lähtuvalt tööd ümber korraldada veel ei saa. Oluline on ka, et kiriku kogu kõike seda toetab, mida me teeme. Nii et täna on siis pisut selline, võiks siis öelda, ära ootav seisukoht.
Nii et võib siis algaval aastale soovida ka rahulikke arutelusid või sisulisi arutelusid nii-öelda ühisele arusaamisele jõudmiseks, et kuidas siis ka kiriku esindamist ja juhtimist korraldada, kuidas on kiriku kogu uue koosseisu saadikute arvamus, sest kiriku kogu on ju uuenenud. Ja eelmises saates me rääkisime ka nendest valikutest ja valimistest. Aga üks suur küsimus on ka see, kui hinnatakse erinevaid kirikuid, et kellel on siis rohkem või vähem ühiskondliku mõju, kui sina oled öelnud, et luterlik kirik teenib tervet rahvas, siis põhimõtteliselt võib seda öelda ka teiste konfessioonide kohta, et vähemalt ei saa ju missioniga su valguses arvatagi, et meil on siin nagu ühine ülesanne, ühine töö ja vaatamata sellele on ikkagi suur osa inimesi ei kuulu ühtegi konfessiooni või kogudusse. Ometi on kõigil inimestel mingi vanemate poolne taust ühes või teises usulises liikumises ja me võime ennast nimetada veel kristlike juurtega ühiskonnaks. Aga kui nüüd arvestatakse või ka meie kirik, täna kui olen ise saanud juba aruande kohustusele viitavaid aruande blankette, mida peab täitma hakkama, ehk algab selline aruande periood kokkuvõtte vaeg, siis sinna märgitakse ka olenevalt kirikust, et kui palju siis on liikmeid ühel kirikul. Ja see on olnud ka aastaid arutelu all, et kui näiteks suuremate kirikute nii-öelda numbreid kokku lüüa ja siis me näeme, et need nii-öelda numbrid nagu ühelt poolt rohkem vähenevad kui kasvavad, ehk kasvavad jumalateenistustel, armulaval osalete arv, aga liikmeannetajate arv näiteks langeb, et kas see on üldse adekvaatne mõõdik näiteks liikme maksumaksjate suhtes, kiriku suuruse kohta ja oma viimases usutluses Eesti kiriku peatoimetajale Liina Raudvassarile oled muuhulgas öelnud, et liikmeannetajate arv ei näita Luteri kiriku suurust. Kui lubad, siis siteerin sind. Sa ütled, et sul on tunne, et liigume tulevikku, kus kiriku liikmeskonna arvestamine nimeliselt muutub mõtetuks. Usk ja kirikuse kuulumise läbi ristimise ei ole tingimata seotud liikmemaksu tasumisega, ütled sa. Kui me ühel momentil tajume, et liikmemaksu tasumine ja liikmete arvestamine läheb täiesti oma teed, võrreldes sellega, kuidas inimesed tegelikult kirikusse positiivselt suhtuvad või jumalateenistustel osalevad, kui jumalateenistusel on inimesi, kes ei maksa liikmeannetust, siis kuidas neid käsitleda? Oleme liikumas suunas, kus meie liikmeid sel kujul lugeda ei ole enam mõtet ja see ei tähenda, et me ei risti või ei leerita või ei kogu liikmeannetusi. Sitaadi lõpp. Ja tegelikult on ka praegu ju erinevatel kirikutel erinev arvestus suurest plaanis, siis on kirikuid, kes arvestavad oma liikmeid ristitud hingede järgi, siis on neid, kes arvestavad siis näiteks liikmemaksu tasujate järgi ja on neid, kes arvestavad reaalsed kirikuskäijate järgi. Ja need ka omamoodi põimuvad, ehk näiteks kui õiguse kirikus käib mingi osa rahvas, siis nad arvestatakse kõik koguduse liikmeteks. Et milles selline mõttearendus?
Jah, eks see mõttearendus ju tulebki sellest, et ma näen, kuidas pilgud ankurdatakse ja tähelepanu ankurdatakse ühele näitajale meie kirikus, mille kohta me ka omavahelistes vestlustes, ka sinoditel, kui ma olen ju käinud, olen kuulnud, kuidas vaimulikud või ka koguduste ilmikliikmed, kes teevad oma ettekandeid või räägivad, kuidas kogudusel on läinud, ütlevad, et jah, et meie liikme maksumaksed on küll nii või nii palju, aga tegelikult see ju ei näita veel seda, kui palju on inimesi, kes on aktiivselt kuidagi kogudusega hõlmatud või keda koguduse töö tegelikult hõlmab ja see ei näita veel seda, et mõned inimesed, kes on oma liikmeannetuse jätnud tegemata või liikmemaksu jätnud maksmata, et need inimesed ei ole aktiivselt koguduse liikmed. Nii et see minu mõttearendus ongi ju sellest tõstatunud ja kui siin piiskopkondade küsimuses viidatud siis sellisele teoloogilisele sisule, et kas piiskopkonnad sellisel kujul on teoloogiliselt eelkaas sobituvad või mitte või üldse evangeelsesse kirikusse sobituvad või mitte, siis liikme teoloogia meil ju samamoodi vajaks läbi arutamist, ehk siis kui keegi tahab kirikust välja astuda, ma mäletan ise omal ajal, ma olin koguduse õpetaja, keegi saatis enamasti Jehova tunnistajatega liitunud inimene, saatis kirja, et ma soovin oma ristimist kustutada või maha kanda oma ristimine seal teie kirikus kuskil. Siis ma ikka vastasin, et ristimist ei saa kustutada, et inimene liitub ristimise kaudu kirikusse. Ja nüüd on mul küsimus, et aga mida me siis tegelikult teeme, et kui inimene ei ole liikmeannetust maksnud, kas me siis ei pea teda enam liikmeks? Ja peame, sellepärast meil ongi dubleeriv liikmearvestus, et siis me loeme ka ju vana nimetusega hingi, ehk siis neid kõiki, kes on kogudusega liidetud ristimise kaudu või mujalt, kui nad on tulnud üle meie kogudusse. Ja seda arvu me tegelikult täna ju täpselt ei tea. See on hinnanguline. Ja see ulatub siis sinna umbes selle numbrini, mida me ka loodame, et enamasti rahvaloendus meile kinnituse annab koos lastega, et see on siis kuskil 150 000 keskmisel. Nii et milline on meie liikmeteoloogia? Ja meie teoloogia on paigas. Ristimise kaudu liitub inimene kirikuga. Ja ma arvan, et me peaksimegi rohkem hakkama selle küsimusega tegelema just nimelt selles vaates. Ehk siis, kes on eelka liikmed? Kõik, kes on ristitud Luteri kirikus ja sidunud ennast Luteri kirikuga. Nüüd, kuidas suhestuda nendes inimestesse, kes ei ole eelkas ristitud või Luteri kiriku liikmeks saanud ristimise kaudu või mingil muul moel meiega liitunud kunagi? Aga nad ei ole üldse kiriku liikmed, aga samas nad osalevad koguduse töös. Et kas nad on ka meie teenitavad või nad ei ole meie teenitavad? Ma lähen siin juba väga segaseks oma jutuga, aga see näitab, et tegelikult kui me kinnitame tähelepanu liikme annetajatele ja ka avalikus kogu aeg pöörab tähelepanu liikme annetajatele, siis kas me tegelikult ei pööra tähelepanu asjale, mis ei ole mitte kõige olulisem. Olulisem on ju missioni käsust lähtuvalt see, kas kui ma olen koguduse õpetaja või üldse vaimulik, kas minu sõnum jõuab kõigini nõnda, et nad võiksid saada ristitud ja et me võiks neid ka õpetada. On see siis läbi avaliku ruumi või läbi erinevate kateheesi kursuste, mis on kirikus aastasadu välja kujunenud. Ehk siis kuidas meie sõnum jõuab iga inimeseni. Ja ma arvan, et meie kiriku töö, nii nagu sa ka õigest ütlesid, teiste kirikute töö samamoodi, peaks jõudma iga üheni. Ja kui nüüd teised kirikud, näiteks õigeusu kirik, kes on ka Eestis väga suur usuline grupp, ei loe liikmeid samamoodi kui meie loeme, siis kas on mõistlik ka üldse sellist võrdlust hakata pakkuma? Et ma arvan, et nad ei tegele üldse sellega, sest see ei ole nende jaoks teoloogiliselt oluline. Nüüd on küsimus, miks ta meie jaoks on nii oluline? Ma arvan, et me oleme võtnud üle ka iseseisvuse taastamise järgselt ühe malli, mis tuli Põhjamaadest. Me lootsime, et meil on võimalik üles ehitada samasugune kiriklik struktuur ja süsteem, nagu on Põhjamaades. Me võtsime väga palju asju üle 90. alguses Põhjamaadest. Ja ka see sama nõnda nimetatud 1% nii-öelda säte ja kõik sellised asjad. Aga me näeme, et ka Põhjamaad on oma liikve arvestusega tegelikult, ma ei taha öelda läbi kukkunud, aga see ei tööta neil täna enam. Võib-olla me peaks arutama selle üle. Ja ma jällegi ütlen, et no, miks mitte vaimulike konverentsi? See ei ole mitte vaimulike konverentsile tööülesande andmine. Ma lihtsalt võib-olla tõstatan küsimusi, millele vaimulike konverents võiks vastata, sest kirikukogu ei ole koht, kus arutletakse. Kirikukogus arutatakse juba konkreetselt esitatud eelnõusid. Aga vaimulike konverents on kindlasti see koht või praostkondade konverentsid on need kohad, kus neid asju võiks Luteri kirikus arutada. Kes on siis meie lambukesed, keda me peame taga otsima ja oma kirikus kutsuma? Kas need on liikmed või kas missionikesk üleüldse käsib meil liikmetega tegeleda? Kas missionikesk ei käsi tegeleda mitte liikmetega? Aga kellega me tegeleme igapäevaselt oma kogudustes?
Sa tõid siin Põhjamaade näite ja see on mõnes mõttes ju nonsens, kui liikmeks saamine toimib tavaliselt ristimise ja koguduse liikmeks õnnistumise kaudu, mille aluseks on siis ristimine või ristimiskäsk. Aga et kui kirikust välja astud, et siis selleks piisab kuskil interneti leheküljel ühe kliki tegemine, et see tähendab siis tehniliselt seda, et minu palgas seda kokku lepitud protsenti nendes riikides, kus riigi ametkond kogub maksu, kes on deklareerinud, et kes maksab kirikumaksu, et ta seda siis teha ei taha. Et nagu see oleks kiriku liikmeskonnast välja astumine, et see ei ole ka nendes kirikutes tegelikult nende õpetusele vastav. Aga ajakirjandus seda nõnda tõlgendab, et võib-olla sul on tõesti õiguse, et me peaksime siin ka kuidagi püüdma mitte ainult oma kirikus, vaid ka oikumeeniliste partneritega jõudma mingisugusele ühisele arusaamale, nii nagu ka muudes küsimustes me kommunikeerime, milline on meie ühine arusaam ühiskonna eluprotsessides mõistmisel. Aga me jõuame veel enne pausi korraks peatuda ka regionaalpoliitikal, et see seostub ka eelnevate teemadega, ehk kas kirik peaks olema kohal kõikides kohtades üle Eesti. Me teame ju seda, et on suuremad kohad, kus inimesed on rohkem, väiksemad kohad, kus inimesed kipuvad ära minema. Riigi ettevõtted on koondanud apteeke, postkontoreid, eraettevõtted, pangakontoreid või rahaautomaate ja kahjuks on nii juhtunud teinekord ka lasteaedade või koolidega, mis on siis suurematesse keskustesse kolitud. Mõneti on ka vastupidist näidet, kuid see ei väära seda üldist trendi. Et kui riik lahkub maalt, siis oled öelnud, et kirik ei tohiks seda teha. Et kui inimesed maalt linnadesse lahkuvad, peaks olema, aga ka linnades siis kasvavad kogudused. Ja siin ühes eelmises saates saatekülalistega jõudsime sellisele tulemusele, et kui inimene tahab näiteks minna kuskile kontserdile või minna näiteks kihelkonna kirikusse maal jõulujumala teenistusele, siis ta on valmis sõitma ka mitukümmend kilomeetrit, et sinna jõuda. Ja meil Eestis ei ole mitte hetkel niivõrd ju toimivad sisse kirjutuse järgi olevad kogudused, ehk kui sa vahetad aadressi, siis sa automaatselt liitud selle kogudusega, mis on selle piirkonna kirik või kogudus olenevalt oma konfessioonist, vaid meil on pigem personaalkogudused, võtame kas või Harju Risti kogudus, kus enamik liikmeid on minu arvates Tallinnast, võibolla ma siin ei ole väga täpne, aga ühesõnaga väga paljud sõidavad kuskile maale, aga elavad tegelikult linnas ja nende jaoks ei ole probleem autoga liikuda näiteks pühapäeval maale. Aga sinu sõnum on olnud selles, et pigem kogudused ei peaks siin sama trendi järgima, mida äriühingud või riik teevad.
Jah, ma võibolla täpsustan seda oma mõtet sellega, et kindlasti peaks kirik muutuma aktiivsemaks ja me peame minema ka sinna, kuhu inimesed on läinud, ehk siis uus arendused ümber suurte keskuste. See on koht, kuhu me peaksime minema ja kuna meil on siiski kogudused territoriaalsed, ehk siis meil on kihelkondlik süsteem, siis on üsna loomulik, et kui ühe koguduse territooriumile luuakse uus küla või neid on loodud juba sinna mitu, siis just nimelt see kogudus, kelle territooriumile see küla tekib, peaks tundma vastutust nende inimeste teenimise eest. Aga me ei tohi lahkuda maalt, ehk siis me peame minema küll kirikuna sinna, kuhu inimesed on läinud, aga me ei pea ära minema sealt, kuhu inimesed veel on jäänud. Ehk siis see arvutus, et mis on pangal või mõnel muul sellisel kommertsasutusel, et kui mul nii mitu klienti enam ei ole, kes võtab pangaautomaadist raha välja, et see tasuks ära selle automaadi töös hoidmist seal, et siis ma viin selle automaadi lihtsalt minema. Me ei tohiks niimoodi toimetada, et me ikkagi peaksime jääma teenima inimesi sinna, kus nad veel on ja loomulikult, kui on mõni küla, kus enam mitte ühtegi korstent ei ole või suitsukorstnas ja mitte ühtegi inimest enam ei ela, siis tuleb see koht nii öelda vaimuliku teenimise seisukohalt konserveerida, kuniks asjad pöörduvad. Aga seni me ei saa veel öelda, et meil oleks selliseid keskuseid, kuhu omal ajal on kirik ehitatud, kus enam mitte kedagi ei ela. Nii et me ei tohi maalt lahkuda, aga me peame küll minema sinna, kus on teised ja siin on nagu teine nüants, et vahel mõistetakse kirikut hukka või heidetakse kirikule ette seda, et me oleme nii aeglased reageerimaks või me ei ole piisavalt operatiivsed või me ei toimi piisavalt tänapäevaselt ja ei reageeri kõigele, mis parasjagu on trendikas. Siis mul on tunne, et see, et me oleme alalhoidlikud, on pigem teinekord suur voorus, sellepärast, et asjad võivad pöörduda ja Jumal pöörab sageli sellised asjad just nimelt vastupidiseks. Me näeme, et see COVID on meile kõigile peavalud tekitanud ja on tüliks kaelas, samas enam ei ole probleem mõnest metsakülast juhtida suuri firmasid või arvuti kaudu tööd teha oma igapäevatöödki. Ehk siis see võib tähendada seda, et mõned külad ja talud, mis jäid vahepeal tühjaks, hakkavad uuesti siis inimesi sinna tagasi kolima ja me näeme, et seda on juba juhtunud ka. Mis puudutab seda, kas inimesed on valmis nii nagu kontserditele sõitma üle Eesti, siis nad seda on kindlasti. Ma ju ise, olles siis suve muhulane, ma ju tean, et ma olen valmis sõitma üle 2 tunni ja omajagu kilomeetreid sisuliselt igal nädala vahetusel suveperioodil selleks, et jõuda oma suvekodu. Miski motiveerib mind seda tegema. Järelikult ei ole distants täna enam see, mis takistaks inimest ka igal pühapäeval minema oma kodukirikusse või vähemalt lähimasse kirikusse, mis on isegi maal elades paarikümne kilometri kaugusel. Enamasti me kõik liigume ka autodega, tegusam osa inimestest, et kellel on maal elamine või ka suvekodu, sellel on ka rattad, millega sinna jõuda ja liikuda. Kas see just kõige keskkonna hoidlikum on, aga ma arvan, et see ei ole hetkel teema. Küsimus on ikkagi paljuski inimese tahtes ja sellises sisemises vajaduses, janus jumalasõna järele, kui meelelahutuse järele ollakse valmis minema väga kaugete kilomeetrite taha või enne nimetasid sa sõna kliimapõgenikud, inimesed on nõus elama teises maailma otsas sellepärast, et seal on päike, siis kui me räägime täna siin Kristusest, kes ka meid valgustab, kes on see igavene valgus, siis kirikusse võiks jõuda ikkagi väga paljud meist. Nii et vabandusi selleks on väga vähe tegelikult.
Kliimapagulaste puhul on ka vastupidised näited, vähemalt Saaremaale on saarte orkestri dirigent jõudnud Torino linnas Itaaliast, kuna seal on liiga palju päikest ja talle meeldib selline jahedam, vahedusrikkam koht või regionaalpoliitikast, et kui kuskil on väga raske pääseda, siis seda on Ruhnu saarele, tean seda omast käest, aga vaatamata sellele on sinna väga suur huvi, mitte ainult puhkama, vaid ka elama minna ja sinna tullakse tervete peredega. Nii et saare elanikkond pigem on kerges kasvutrendis. Aga siin kohal oleme võlgu kuulajatele väikese pausi.
Kas kõne kõnetab?
Kõnetused.
Jätkame saadet kõnetused koos peapiiskop Urmas Viilmaga ja kaas kõneleja siin on Antti Toplaan. Üks ja kui palju kiriklikus meedias on leidnud tähelepanu Nelipühi kiriku piiskop ja kaitseväe peakaplani Ago Lilleoru, doktori töö, mis on uurimas kasvavaid kogudusi. Ta järeldab, et kasvavad kogudused on seal, kus vaimulikul või õpetajal on siis sotsiaalsed oskused ja hea suhtlusvõrgustik. Lisaks tuleb ta oma töös huvitavale järeldusele, et sotsiaalselt võimekate vaimulike juhitud koguduste puhul ei ole väga olulist vahet, kas pastori vaated on liberaalsemad või konservatiivsemad. Ja ka maailma teiste piirkondade kogemus ei ole kinnitanud arvamust, et just keskmisest näiteks ühes või teises suunas kaldunud õpetus on see, mis peataks kiriku liikmete arvu vähenemise. Oled seda ettekannet või ettekandeid ka ise kuulnud ja siin on tegelikult Ago rääkinud sellest juba paar aastat ja need on jäänud kõlama ka Rootsi Mihkli kiriku konverentsikeskuse ettekannetes ja oled ka ise teinud sellel põhjalt ühe ettekande olukorrast kirikus.
Ma olen nõus niimoodi nägemata veel Ago Lilleoru doktori tööd, mis vist ei ole veel valmis. Aga tõepoolest nendel ettekannetel, kus Ago Lilleorg on neid asju rääkinud ka vaimulike konverentsil paar aastat tagasi, kui ta neid mõtteid on esitanud, siis ma olen tõdenud, et sellel on kindlasti tõsi taga, et vaimuliku isikust. See ei pea tingimata olema vaimulik, aga kuna meie oludes enamasti on see vaimulik, kes ainsana maapiirkonnas pühendab ennast 100%-liselt koguduse tööle, teised kaastöölised enamasti on vabatahtlikud ja töötavad kuskil mujal, aga põhimõtteliselt isik, kes vastutab koguduse eest, kui ta on sotsiaalselt avatud ja võimekas, siis ta seob ka inimesi selle tegevuse ümber ja ma arvan, et see ju tegelikult pädeb organisatsiooni juhtimise seisukohalt ka teiste organisatsioonide liikumiste puhul. Siis kui eestvedaja on motiveeritud ja innukas ja särasilmne ja suudab ka teisi sütitada, siis on ka järgijaid rohkem. Ja seal on nüüd see teine pool, mida ma ka Ago Lilleorult küsisin ja olen ka vaimurka konverentsil, kui ta pidas sama ettekande ka seal tookord küsisin, et mis juhtub siis, kui see inimene vahetub, et kas siis süüdatud lõke tuli jääb põlema või mitte, et kuidas sütitada inimesi nõnda, et nad süttivad ja jäävad ka oma, et põlema, kui me sellist väljendit kasutame, see on juba palju suurem väljakutse. Aga kui me räägime Kristusest, kelle juurde me peaksime inimesi tooma kui valgusest, siis oleks päris huvitav, kui keegi teeks doktoritööga sellel teemal, et kas inimesed tulevad siis järgima, kui me räägime teeks kogudusest, seda liidrit või tulevad nad järgima Kristust. Et see on nagu Risti ja Johannese jüngrite dilemma, et keda me siis peaksime nüüd järgima, kas Risti ja Johannest, või peaksime me minema siis selle uue profeti, ehk siis Jeesuse jälgedes, kui meenutame neid evangeeliumisündmusi. Ehk siis ma arvan, et iga liider, kes koondab enda ümber palju inimesi, peab mõtlema, kas need inimesed jäävad lõpuks tema külge või kogunevad nad Kristuse ümber. Ja see on iga juhi, vaimuliku juhi jaoks see koht, kus tuleb peeglisse vaadata, et kas mina olen see õpetaja või on Kristus see õpetaja, kelle järele ma inimesi kutsun. Et see on päris huvitav, aga selge on see, et inimesest, kes mingit protsesse juhib, mingit kogudust juhib, sõltub väga palju, kas teised tulevad kaasa või mitte.
See on väga inimlik, et me tahame pälvida tähelepanu ja meile meeldib ka inimeste kõned kuulata. Inimene on ju midagi palju konkreetsemat kui natukene selline usus mõistetav ja tunnetatav Jumal. Ja kui see vaimulik ka kõneleb Jumala sõna, siis ta on nagu Jumala selline eeskostja või Jumala kuju otse, kui kes siis Jumala sõna vahendab ja küllab sellest särast või sädelusest jääb nagu Moosese palge puhulgi midagi temale külge. Aga see on nüüd vaimuliku tarkuse küsimus, et tõepoolest me oleme ju näinud kogudusi, kui vaimulik lahkub, siis ka enam osa inimesi kas lahkub koos temaga või need suhted lähevad kaasa. See on mõnes mõttes ka probleem, et kuidas olla aktiivne, aga kuidas olla nii-öelda isetu, et olla see Kristuse saadik, et kui külaliikumises räägitakse säde inimestest, et kas me siis kirikus peame rääkima valgust kandvatest inimestest, et mitte öelda, et valguse inimestest, sest nagu Risti Johanneski ütles, et mina ei ole valgus, vaid pärast mind tuleb see, kes on tõeline valgus. No sa oled, nagu juba öeldud, väljendanud arvamust, et kirik peaks olema terve rahva kirik, aga mida tähendab kirik rahva kirikuna ja kuidas me saame mõjutada laiemalt kogudusena meie rahvast. Ja eriti puudutab see küsimus siis vaimulike ja koguduse juhtorganite liikmeid, et meie kirik ei ole ainult ju vaimulike poolt juhitud, vaid on ka siis demokraatlikult valitud koguduse nõukogude ja juhatuste poolt. Ja sa siin ka mainisid, et see ei pruugi olla õpetaja või vaimulik, vaid võib olla mõni teine inimene. Ja on kahju, kui näiteks avaliku elu tegelasi, keda me teame kristlasten, on väga vähe, kui nad ei ava oma kristluse olemustega ja juhi inimesi selle valguse juurde. Üheks võimaluseks olla siis tunnistaja ja seda isiklikul tasandil, aga ka rahvana on siis alanud rahvaloendus, olen ise selle ankeedi juba täitnud. See võtab aega ainult 5 minutit koos lisaküsimustega, muidugi kui sa ei kõnele väga palju keeli ja ei oska kõiki keelemurdeid, siis läheb võib-olla 6 minutit nende loendamisega ülesse. Aga sa oled ka küsinud, et miks valdavalt protestantliku taustaga ja luterliku taustaga eestlaskond ei identifitseeri ennast näiteks ühe konfessiooni järgi luterlikul näitel, vähemalt eelmise rahvaloenduse küsimus, kus see on küll vabatahtlik küsimus, jähid need enesest teadannud inimesed siis vähemusse, näiteks võrreldes õigusukirikuga, mida nüüd viimane küsitlus küll korrigeeris, aga nüüd tuleb see rahvaloendus, vabandan ennast siis ja parandan, kus on võimalik anda tunnistust sellest, kas me oleme või kas me pooldame siis ühte või teist usulist liikumist?
Rahvaloendusel küsitakse jah, et millist religiooni või usundit pead endale omaseks. Ja kui seda küsimust hoolega ei loe, nüüd see on sellise funktsionaalse lugemise koht, siis inimesed võivad valesti sellest aru saada kahjuks. Ehk siis, mida ma pean siis omaseks? Ja inimene peaks mõtlema kõigepealt selle üle, et mida ta peab endale kõige omasemaks. Ja see omasemaks pidamine või omaks pidamine ei ole tingimata seotud liikmemaksu maksmisega. Ja ma arvan, et siin ongi meie luterlaste ja võib-olla juba sinu poolt nimetatud õigeusklike vahe, et olla kristlane võib olla inimesele omasem tunnetus kui olla luterlane või olla mõnd teist konfessiooni. Aga kuna rahvaloendusel ei küsita seda, kas sa oled kristlane, vaid küsitakse konkreetse konfessiooni kohta siiski, siis inimesed võivad jääda pisut hätta. Ja see tulenebki sellest, et me ise Luteri kirikus oleme keskendunud oma liikmetest rääkides nendele, kes teevad liikme annetuse või liikme maksu. Ja kui nüüd inimene on kuulnud seda, et ma peaksin ennast pidama luterlaseks ainult läbi liikme annetusel või liikme maksu, ja kui ta nüüd hakkab vastama rahvaloenduse küsimusele ja talle meenub, et ma ei ole maksu maksnud, et ma kunagi käisin leeris ja mind ristiti, aga ma ei ole oma maksu maksnud ja peale tookordset ristimist ma ei ole üleüldse kirikus väga sage käia, jah, jõulude ajal käin ja kui lapsed sündisid, siis oma lapsed ristisin seal ja oma vanaema ka matsin kirikus. Ehk siis võiks öelda, et ta oma käitumiselt või oma kultuurilt on identifitseeritav luterlaseks või defineeritav luterlasena. Aga kuna ta ei ole maksu maksnud, siis ta ei anna ennast luterlasena üles, olles küll näiteks ristitud. Nii et selle koha pealt see küsimus on isenesest hea, kui inimene peab Luteri kirikut endale omaseks. Et ma käin jõulud ajal Luteri kirikus ja suvel ka ma astun ikka sisse Luteri kirikusse, kui ma kuskil mööda Eestimaad ringi sõidan ja mul just Luteri kirikuga tekib see pühaduse tunnetus, siis inimene võiks ka identifitseerida ennast luterlasena. Õigeusklikel tuleb see loomulikumalt. See on seotud ka rahvusega, kui me räägime ütleme, venekeelsest elanikkonnast. Eesti õigeusklike puhul ei ole mina õige hindama, aga ka nende puhul on õigeusk nagu teadlik valik alternatiivina Luteri usu kõrval. Ja iga üks, kes teeb mingi alternatiivse valiku, teeb seda oluliselt teadlikumalt. Need, kes kuidagi nagu satuvad mingisugusesse konteksti, luterliku konteksti. Nemad ei pruugi teinekord ennast üldse identifitseerida luterlastena. Nii et see on päris keeruline, milline tuleb rahvaloenduse tulemus, aga oluline on siin seda küsimust olega lugeda ja mõelda, mida tähendab omaks pidamine. See ei ole liikmemaksu maksmine. See on pigem kultuuriline kuulumine luterliku konteksti või konfessiooni.
Mitmetes kogudustes on tähistatud aastavahetust kontsertite, palvustega, aga nendes kohtades, kus ei ole sellist palvust toimunud, on kiriku uksed olnud avatud ja on löödud kiriku kella ja siis on küla inimesed kogunenud uue aasta vastuvõtmiseks ka kirikute juurde, kus nad on siis küla keskel. Ja ikka aeg-ajalt tõstatub nende vanade kirikuhoonete küsimus, nagu tänagi siin saate esimeses pooles oli ju sellest juttu, et kas nüüd jääda sinna kiriku juurde, kui inimesed on küll külast lahkunud, me loodame, et nad tulevad sinna tagasi, aga me peaksime olema seal, kus on inimesed, aga me ei võta ju need kirikuid kaasa, me ei paki neid kokku nagu Vabaõhumuuseumi 60. aastate kolhoositöötajate hoone ega ehita seda üles, kuna seal on juba eri aastatest kirikuid ja me rajame kirikuid ka uudesse asumite, aga mida teha nende vanadega. Ja kui meie oikumeenilised partnerid selles küsimuses on olnud meiega solidaarsed, kui nende kunstivarade ja kiriku ehitusliku olukorra teemad tulevad jutuks riigi või kohaliku omavalitsuse esindajatega, aga teisi see niivõrd olulisel määral ei puuduta, kuivõrd kahte suuremat konfessiooni, luterlaste kõrval ka õigeusklike. Kas oskame ja julgeme tunnistada, oled öelnud, et ajaloolised kirikud ja kunstiväärtused on meile koorem. Me ei tea, kuidas ja mida nendega teha ja see olukord tundub igavene ning tähelepanu hoonetele võtab tähelepanu ära inimestelt. Ehk meie ressursid lähevad liikselt nendele, me näeme seda ka koguduse eelarvetes. Kui seda küsimust küsiti Baptisti koguduse liidu presidendilt, et mida tema sellise hoonetega teeks, siis oli tema aus vastus, et ta ei tea, aga ta ise suunaks oma tähelepanu sinna, kus on inimesed. Et miks meie paljudes kohtades seal kohal, kuhu inimesed on liikunud, aga oleme jäänud paigale sinna, kus inimesi enam ei ole? Sellest oleme juba natuke rääkinud, aga kas sellel on vastust, et sa vastasid, et me peaksime siis nagu Saaremaa pöide kiriku näitel püüdma siis konserveerida see kirik ja siis need kirikud on põhimõtteliselt nagu suvel avatud. Aga et talvel siis tegevus toimub kas koguduse majas või siis ongi nagu tegevus koondunud peamiselt suveperioodile, kus inimesi ka suvitajad täna rohkem on. Ja vaimulik elab siis talvel näiteks linnas, nii nagu omaaegsed mõisapidajad, et elavad siis talvekorteris linnas.
Eks see ajaloolise vara omamise teema on üks meie selline suur rikkus, aga teisest küljest on see ka ikkagi tõesti suur koorem. Me oleme ju sattunud umbes sellisesse olukorda, nagu näiteks üks leseks jäänud vana inimene, kes elab endiselt oma 8-toalises majas ja selle ülalpidamine pensionist on ääretult kallis ja lõpuks on ta sunnitud siis hakkama oma asju müüma ja kõik, et selleks, et maksta nüüd kallist elektrit, maksta kütte eest ja kui tal ei ole ka lähedasi, siis inimene oma kõhu kõrvalt ei suuda enam pidada sellist suurt majapidamist üleval, siis kõrvalt vaata ja ütleks, et aga et miks ta teeb seda, et müügu oma maja maha, koligu ühetoalisesse korterisse, pangu ülejäänud raha, mis maja müügist alles jäi säästudena kõrvale ja ta saab rahulikult elada kuni oma elupäevade lõpuni. See on selline asjalik lähenemine, aga me teame, et emotsioonid ja see vaimne pärand, mis seob inimest millegagi, on nii palju suurem ja kaalukam, et ta ei raatsi sellist otsust teha. Ütleme, likviidse kinnisvara puhul on ka võimalik veel selliseid tehinguid teha, aga kui me räägime ajaloolistest kirikuhoonetest, sa nimetasid siin pöidet, siis ma arvan, et see ei ole ka lahendus. Et on ju palju kordi minu käest küsitud, millal me hakkame kirikuid müüma. No kes see tahab pöide kirikut osta, küsin ma kõigepealt. Ehk siis tegemist ei ole sellise varaga, mis oleks ka likviidne, mida oleks ka võimalik müüa. Järelikult on tegemist pigem teise suunalise varaga. See on selline kogukonna vara, kuhu peaks iga üks panustama ja kõik me peaks tajuma, et see on meie ühine vara. See on nagu, kuna ma olen ka nüüd see Muhu saar on mulle südame lähedane ja ma olen ju ka käinud seal erinevates külades ja ka ise peatanud auto siin ja seal kinni, siis ma näen, et seal on külaplats näiteks. Seal on kiik, seal on võimalik grillida, seal on võimalik võib-olla laste mänguväljakul mängida, seal on keegi pannud üles ka mingisuguse mängu, minigolfi näiteks või diskgolfi väljaku, ta on nagu kogukonna oma. Kui me nüüd juriidiliselt läheneksime sellele, siis tõenäoliselt see kuulub kellelegi. Kas on siis eraisik või on see omavalitsus, ta on kellegi oma. Aga kõik teavad, et see on kogukonna plats. Me kõik kogukonnas võime siin käia. Minu mõnest on kirik samasugune kogukonna oma. Aga kes esindab kogukonda? Kogukond on minu hinnangul laiem mõiste kui kogudus. Ja ma arvan, et kogukond on kohalik omavalitsus, ja riiklike varade puhul on see kogukond terve Eesti riik, mis tähendab seda, et sellise kogukonna ühise hüve eest peab hoolt kandma kogukond ühiselt, mitte ainult see, kelle maa peal ta konkreetselt asub. Ja see on nüüd see ajalooliste kirikuhoonete teema, ehk siis kuidas seda kommunikeerida, et omavalitsus ja riik tajuks, et see on meie ühine, see ongi nüüd selline väljakutse, mida tuleb kogu aeg siis vastu võtta ja üritada selle teemaga tegeleda.
Selle ja teiste teemadega tuleb meil alanud aastal tegeleda, me saate aega hakkab ümber saama, on jäänud üle vaid mõelda siis eesoleval aastale. Millised on need väljakutsed, mida soovid kuuletele vaatajatele öelda, on siis aasta esimene nädal?
Ma tulen selle sama rõõmu juurde tagasi, et ma näen, et mul on endal seda võib-olla nii raske täita olla kogu aeg rõõmus, aga ma püüan seda siis paremini teha ja minu soov ongi see, et leida ikkagi see rõõm, see helgem külg elust ja see on ju see, mille kaudu Jumal aitab meil raskustest läbi minna ja Jumal ise on selle rõõmu allikas ja rõõm annab meile ka igaviku tunnetus. Ehk siis tajuda seda aega, mis meil on hoopis teisiti kui ainult hetke. Nii et otsigem rõõmu ja pakkugem seda ka teistele.
Ja sul tänu heade soovidest, kui lõppenud aastat kokku võtsin ise aasta lõpus, siis tuli meelde üks selline uus mõiste seletus, et nüüd ootan isegi värinaga hinges esimese aasta uut elektriarvet, et sõnale valgusaasta on antud uus sisu, see on siis elektriarve 365 päeva eest. Et alustame siis uut aastat igas mõttes lootuse ja rõõmuga, ka samas kartuse ja värinaga, aga Jumala rahu siis olgu meie kõikide üle. Mina saate juht Andi Toplan, tänan peapiiskopi kuulajaid ja kohtume saates kõnetused siis taas kuulajatega ja sinu kurmas veebruari alguses küünlakuul ja siis on osaliselt ka veel tänased poolel jäänud teemad, aga kindlasti ka uusi. Olgem hoitud ja terved ja ikka rõõmsad.
O seda rõõmu, kui saame üheskoos veetame püha ja kiita Jumala tõrg. O seda rõõmu, kui meile lootused tuileme Jumal, nüüd uue lootuse loob. O seda rõõmu, et patud andeks meil antud on. Linna pühasse
Kiita Jumala.
Kas kõne kõnetab?
Kõnetused.